A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De legger hele avis-Norge for sine føtter, de kniver mot Schibsted og satser alt på å vinne de store byene med sine lokalaviser. Hva egentlig den hemmelige planen til mediekonsernet Amedia?
Og hvorfor klarte de ikke å svare på hvorfor de sparket en avisredaktør?
Det lurer vi på denne uka her, Eva.
Det gjør vi, Svein Tore.
Så mye at vi må altså få ordentlig svar på det, og da har vi invitert selveste konsernsjefen I A-media som ukas gjest.
Det har vi. Stas, gleder meg til det.
Ja, jeg ser du retter deg litt opp I ryggen.
Ja, konserndirektør og greier.
Nei, konsernsjef. La oss ta det med en gang.
Ja.
Fordi at konserndirektør høres jo, altså direktør høres jo flottere ut enn sjef.
Ja.
Sånn det ofte for de som kjenner næringslivet, at det sitter en direktør, og under der det noen sjefer.
Ja.
Her det omvendt. Altså på konsernsjef så det toppsjefen, mens du har mange konserndirektører. Du med?
Ja, jeg skjønner.
Fordi, og dette gjør...
Dette veldig forvirrende.
Ja, jeg håper ikke nå når jeg nå forklarer det veldig tydelig for deg, at det blir fortsatt forvirrende. Dette må du huske.
Det skal jeg klare å huske. Jeg tenker mer generelt at det forvirrende at sånne type titler brukes så ulikt.
Ja.
Fordi hvordan skal man da forstå når en konsernsjef står på nyhetene og uttaler seg hvor han I hierarkiet?
Ja, og ikke bare det. Media har, dette har jeg påpekt flere ganger, spekulert I dette. At folk har en oppfatning av at direktør høyere.
Mm.
Så har de da, når en konserndirektør, som det kan være 4, 5, 6, 7 stykker av, må gå av, så ser du overskrifter aviser, hvor de bruker bestemt for en tall, altså konserndirektøren I Statoil, eller hva det måtte være, må gå. Og da leser jo alle
bestemt
det.
Bestemt for en tall.
Ja, så da leser jo alle det som man toppsjefen må gå,
ja.
Men de har lurt seg til den der bestemt form entall, så det høres ut som det, men det jo bare han, konserndirektøren, en av sju. Så her fikk vi rydde opp I det.
Nettopp. Jeg synes det for mange redaktører også, ja. At der det også liksom åpent for å bli forvirret I hierarkiet av redaktører, for de som ikke kjenner medieverden så godt.
Vi var inne på det sist, at en sjefredaktør kan være, jo det samme som en ansvarlig redaktør. Det brukes jo I forskjellige sammenhenger.
Ja.
Men så har du nyhetsredaktører og kulturredaktører.
Ja, det kanskje ikke så, nei. Men ja.
Noe mer du lurte på?
Nei, jeg...
Du lurte faktisk ikke på dette her egentlig I utgangspunktet.
Nei, du bare mansplaina som vanlig.
Ok, da før vi går på ukas gjest, så må vi da ta en liten runde på hva vi har lagt merke til.
Ja, hva har du lagt merke til, Svein Tore?
Du, jeg synes jo det I, skal vi si, den andedammen vi opererer I, og som vi prøver å vise fram for et større publikum, ja, så skjer det jo...
Altså medieandedammen?
Ja, og hvis du slenger på medie, PR, journalistikk, politikk, ja. Så det mye artig.
Medieeliten.
Og en av de som meget kjent I denne andammen, det Sigbjørn Aanes, som var da spindoktor og statssekretær for Erna Solberg, da hun var statsminister I mange år. Han nå I First House,
presse, selvfølgelig. Hva titlen hvis du ikke bruker spindoktor? Det da PR... press...
Korrekt så han statssekretær ja. Og ansvarlig for media for eksempel eller presse, men det kalles jo ofte da medierådgiver eller presserådgiver ja. Eller...
Jeg ikke så glad I det spindoktor-ordet.
Det det I Danmark.
Ja, det vet jeg.
Ok. Han raser, og det her tror jeg det riktig å bruke ordet faktisk raser, han ikke bare bittelitt irritert, han litt ekstra irritert.
Ja.
Raser mot NRK I dekning av pendleboligsaken om Tina Bru. Tina Bru en stortingsrepresentant for Høyre, tidligere statsråd, og kommer med dette fornøyelige sitatet da, som han skriver på Facebook. NRK virker å sause sammen flere ting, og det kan synes som om etikkredaktør Per Arne Kalbakk svimler I gangene eller på ferie, skriver han.
Ja.
Så han utdyper da at dette her en frustrasjon han har hatt I lang tid, nemlig at politikere generelt mistenkeliggjøres I stor grad, skriver han, og det skaper problemer med rekruttering, og det blir vanskelig for unge distriktspolitikere som skal inn på Stortinget.
Vet du hva?
Mm?
Jeg kunne ikke vært mer enig med Sigbjørn Aanes.
Nettopp.
Jeg så enig med Sigbjørn Aanes I akkurat det der.
Ja, hva da? Rekrutteringsbiten eller NRK?
Det som skjer at jeg personlig nå tenker at aldri I livet om jeg ville blitt politiker. Av den grunnen som han sier. Aldri.
Ja, fordi du har for mye svin
fordi
på skogen?
For alt. Ja, nei, altså nei. Jeg tror han har helt rett.
Mm.
Folk gidder jo ikke å ta den jobben. Hvorfor gidder de det når... Hvorfor skulle de gidde det, når det sånn man blir behandlet? Jeg veldig enig.
Ja, og det knagges jo nå også på at du har en fylkesordfører som ikke stilte til gjenvalg som fylkesordfører I Finnmark, tror jeg det var, fordi han ikke orker mer hets, da.
Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg synes jo, jeg helt enig med han, at de må få litt mer... Altså, jeg mener jo ikke at meningen skal drive og skryte av jobben politiker gjør, men holdningen min jo at det... For en drittjobb. De burde jo få litt mer kredd for å ta på seg det vervet. Det ganske dårlig betalt. Det døgn rundt jobbing.
Det ikke veldig... Ja, det jo,
nei, det altså, ikke... det ikke kjempebra betalt.
Nei, det en
jeg kjenner veldig
som
mange som tjener bedre
fantastisk.
Enn statsministeren, for å si det sånn.
Ja da. Nei, jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Men poenget mitt var ikke bare... For jeg mener kanskje Aanes hauser litt sammen nå da, fordi at han bruker denne NRK-saken som utgangspunkt for å liksom ansvarliggjøre mediene og mistenkeliggjøringen de holder på med, og så det rekrutteringen han opptatt av. Ja. Det kan jeg være enig I.
Ja.
Men det jo ikke sikkert den saken her liksom rent redaksjonelt eller journalistisk feil.
Mm.
Og det svarer selvfølgelig NRK på at den ikke Det vår plikt og sånn. Jeg orker ikke gå inn I selve saken. Men det kan være betimelig en og en sak, ikke sant? Men jeg enig at det kan føre til en generell mistenkeliggjøring. Men,
Jeg
må ta en, fordi han får jo svar av en konkurrent som da ikke jobber I First House, men som jobber I Tryråd.
Ja.
Og der det da André Kolve, også han tidligere statssekretær, da for Fremskrittspartiet.
De sprer seg utover disse statssekretærene.
Ja, de å finne I sånne byråer. Og han har hisset seg opp fordi han mener Aanes blander roller og bare raser fordi NRK tar en høyrepolitiker.
Ja.
Altså, Tina Bru høyrepolitiker.
Ja.
Det var Sigurd
Aanes. Ja, det kan godt hende det, men poenget hans valid I mitt hode uansett.
Ja, men så svarer jo selvfølgelig Aanes på det, så det blir en sånn der diskusjon her, men han mener at han tar både Støre I forsvar når det trengs, og greier og greier.
Ja.
Så da har vi en liten krangel mellom de.
Tina Bru begge... med I en podcast som heter Stortingsrestauranten,
ja.
Hvis de fortsatt den synes de har hørt på noe. Den veldig bra, faktisk, synes jeg.
Ja. Den skal vi si, betraktelig bedre enn varianten...
Enn Arbeiderpartiet.
Det Arbeiderpartiet, må man nesten kunne si.
Det okay. må man kunne...
Andre ting vi... Jeg tror vi
du, vi må jo bare kommentere at dronning Elisabeth har forlatt denne verden.
Ja.
I hvert fall I fysisk forstand.
Kunne du ikke bare si at vi må kommentere at hun der?
Ja, nei, altså, jeg ville ikke brukt de ordene.
Nei.
Men hun har jo da vært dronning I 70 år, eller 7-10 år, som statsministeren så mye finere sa det.
Mm.
Det detaljer.
Mm.
Så mye finere det høres ut å si 7-10 år, enn å si 70 år.
Mm.
Du enig?
Ja, og alle og detaljene.
Var,
alle statsministerne hun har overlevd.
Og, ja, ikke sant? 15 statsministre med den siste. Som ble da godkjent 2 dager før hun døde.
Ja.
Så det var jo litt fint, synes jeg, det da.
Til Boris Johnsons store...
Ja, ikke sant.
Forargelse.
Men nei, altså, jeg bare nevner det, fordi det har jo vært en del folk som, ikke sant, det alltid sånn, når noe så viktig, det tross alt en dronning som har liksom, levd gjennom så mange 10 år, og så mange politikere. Så det jo helt naturlig at mediene dekker dette, og I tillegg så det jo... historisk viktig, mye som kan skje med monarki I England og så videre. Men likevel så har det vært mye suttring, føler jeg, på sosiale medier om sånn, åh, for mye
ja, ikke bare det har kommet
stoff om dronning Elisabeth.
Voldsomme, krasse utfall mot kolonisten, det heter? Kolonisten Storbritannia, med at hun har blod på hendene. Det en del med minoritetsbakgrunn, og som kommer fra altså mennesker I Norge, norske statsborgere som har sin opprinnelse fra tidligere kolonistater, som forferdelig sinte på denne hyllesten av dronningen, fordi hun står for, I hvert fall har jo vært, som du sa, I 7-10 år, selv om kolonialiseringen startet lenge før, så
hun har aldri aktivt tatt avstand eller prøvd å unnskylde ting og sånn, så det jo også et valid poeng det, det bare måten de, den kritikken kommet på, og ja. Ordene som brukt, som har vært litt merkelige.
Vi kommenterte så vidt, vi tar det på tampen, vi viste frem to forsider på Facebook-siden vår, VG sin og Dagbladet sin, og så sa vi en ganske enkelt, her har de løst det på ulike måter, og så viste de forsidene, og det er jo egentlig liksom helt åpen her, hva synes dere, men det ble jo tatt som en slags, her trakasserte vi nærmest Dagbladet ved å bare vise frem de. Ja, men
det kan jeg forstå, fordi de hadde jo ikke noe sak om det, fordi de hadde gått til trykken før dødsbudskapet kom.
Nettopp.
Så det skjønner jeg jo at det blir litt sånn irriterende for Dagbladet, faktisk.
Ja. Jeg beklager, jeg legger meg helt flat for at jeg ikke da gjorde det ettertrykkelig, liksom åpenbart med en gang, at det skyldes jo at de ikke visste.
Men allikevel, det, men, så kan man jo kritisere at hvis det skal være en dagsavis, så må de fader meg ha en rutine for å sende en ny utgave til trykkeriet.
Nei, nei, men de har ikke råd til det. Nei, det er derfor de tjener så mye penger.
Det vet jo ikke folk, jeg bare tenker sånn, det kan man jo kritisere.
Ok. Ja. Vi har jo en avismann, mediemann, en konsernsjef som gjest, så han kan jo for alt vi vet mene noe om dette og hint. Mm. Men vi skal i hvert fall starte med å introdusere han.
Ja.
Hjertelig velkommen til Tut og Mediekjør, Anders Oppdal.
Tusen takk.
Du altså konsernsjef da, og nå har vi etablert hva det er. Det øverste leder i et stort mediekonsern. Men kan ikke du si...
Jeg kastet jakka jeg nå, i stedet for å rette meg opp, selv om det en konserndirektør her, for at jeg må bare beskrive ham. Altså, han ikke sånn blådressfyr sånn som man kanskje skulle forvente. Det du som blådressfyr i dag. Altså, Anders sitter nå her, helt avslappet, i joggesko, chinos-aktig bukse, en sweatshirt... Ser utrolig koselig ut.
Laid back.
Ikke noe konsernsjef-style her, det må jeg bare få sagt.
Aller først, hva synes du om denne motbeskrivelsen av tidligere modell Eva Sonnum?
Nei, jeg tar det til meg positivt. Det vel sånn at man klær seg for anledninger, er det ikke sånn?
Jo,
det kan du si. Så jeg tenkte kanskje at vi skulle være litt neppa.
Vi skulle være litt neppa, ja. Nei, for at, dette vet jo ikke du da, Anders, men Santore får jo veldig ofte beskjed av meg om at han skal liksom dresse seg ned, altså se mer avslappet ut. For at jeg føler ikke at man oppnår det man tror man oppnår ved å gjøre seg viktig,
Hva slags dress? Premiss er det? At jeg gjør meg viktig?
Nei, men jeg tenker at du har mer troverdighet når du går med nepp og antrekk. Det min personlige mening. Da.
Kanskje på tid å komme til saken.
Ja. Ok.
Ok, Anders, fortell hva A-Media er.
A-Media er Norges største utgiver av redaktørstyrte medier. Eid av en stiftelse, A-Media-stiftelsen. Etablert på ryggen av gamle A-pressen og Edda-media. Så det en sammensmelting mellom de historiske røde og blå lokalavisene som da i 2016 ble lagt inn i en stiftelse, eller det ble etablert et stiftelseseierskap.
Ja, for det som var A-pressen var jo Arbeiderpartiets partipresse, røde aviser, og så ble det, som du sier, en fusjon mellom både blå og rød til ett. Men dere heter fortsatt A-media. Det høres ut som det fortsatt en A som sentral der, at det tilhører en side.
Ja, og det det jo mange som tenker, og så pleier jeg å kontre med å si det at litt som Steve Jobs og Apple, A først i alfabetet. Så lenge vi har en god storylining rundt navnet vårt, og det føler at vi har, så tenker jeg at det skjemmer ingen.
Mm. Hvor mange aviser eier dere nå? Har du oversikt over dem?
Ja, det vel,
eller medier da?
Ja, altså i Norge er det vel en hundretals redaktørstyrte medier. Noen og 90, det kommer litt an på hvordan du ser på selskapsstrukturen og hvordan du gjør ting, men rundt 100 i Norge da.
Det en lang liste, jeg sitter med, Medietilsynet har jo en oversikt på sine nettsider, så jeg sitter med en lang liste foran meg her, av lokalaviser som jeg ikke har hørt om en gang.
Ja, for det både stort, og det litt, kan du si litt om, altså, dere har jo nå en ganske sterk satsing på byene, men det finnes jo, altså, veldig mange som Eva sier, det er par av de, kan ikke du ta et navn som du ikke har hørt om?
Det var så liten skrift her. Vefsen.no.
Ja, det er Vefsen.
Det er Vefsen.
Ja, det er Morsjøen.
Ja, nettopp. Ja. Nei, den hadde jeg faktisk ikke hørt om.
Ja, den hadde jeg hørt om da.
Burde jeg være flau over det?
Nei da. Nei. Men det et voldsomt mangfold. Dere satser veldig nå på storbyene i tillegg til de små lokalavisene. Si litt om liksom, hva som strategien deres bak det.
Altså, først tror jeg vi må se på hvordan man skal forstå et selskap som Amedia. Ting har jo vært i radikal endring, og vi er jo ikke lenger. Altså, folk forbinder jo oss med gamle papiraviser. Dere snakket litt her tidligere om Dagblad sin deadline-forutsetninger og så videre.
Mm.
Papiraviser utgjør en stadig mindre del av inntektene våre. Dessverre og heldigvis. Og det vi består av, det er jo egentlig en kjede med sammenhengende med nyhetsinstitusjoner. Fra Nordkapp i nord og hele veien ned til Sørlandet. Og så har vi jo det som på fint heter blindsona.
Mm.
Og de typiske blindsonene for A-media har jo vært i de store byene som typisk har vært Schibsted eller Polaris sitt, sitt domene.
Ja, det som vanligvis snakkes om som regionsaviser, Bergens Tidende, Adresseavisen, Fedrelandsvennen, også disse.
Riktig, riktig. Vi har nummer to aviser, men vi har ikke nummer en posisjon om de byene. Og så er det jo sånn at vi for noen år siden gikk til markedet med et totalt verdiforslag. Det at du kan da kjøpe alle våre publikasjoner, tilnærmet alle våre publikasjoner, gjennom et produkt. Altså du kjøper egentlig tilgang til en plattform. Det har slått veldig godt an. Cirka 200 000 husstander i Norge som abonnerer på det, vi har knapt markedsført det.
Mm.
Og det verdiforslaget, det er nasjonal nyhetsdekning og lokal nyhetsdekning nedenfra opp. Og det er klart, skal det være et fullverdig verdiforslag som er bestandig, så må du også være til stede i de store byene.
Mm.
Du kan ikke si at Norge består av alt utenfor de store byene. Det er sikkert noen kommentatorer som måtte mene det, kanskje til og med i media.
Kanskje du til og med mente det da det var i Nordlys?
Ja, det kan godt hende. Men for at det her skal sitte 100%, så må vi ha en tilstedeværelse der. Vi har ingen illusioner om at vi over natta skal bli nummer en i disse byene, men det er posisjoner som klikker inn i det samlet verdiforslaget som vi har, og vi senker på mange måter at her skal vi gi folk en akseptabel pris for tilgang til fryktelig mye innhold.
Mm.
Og det er på mange måter litt de samme triksene som du ser de internasjonale mediegigantene gjør nå. Vi har sett en fusjon mellom HBO og Warner, eller Discovery og Warner, unnskyld, som også handler om det samme, for bedre forutsetning for å gi mer folk til innhold i en stadig mer presset digital konkurranse.
Men altså, i Discovery og HBO-verden, så kan jeg liksom forstå det, men for å stille et spørsmål litt dumt da, hva skal jeg med vefsen.no? Eller Nordlys?
En typisk leser hos oss, historisk sett solgte vi jo en og en avis. Og det koster jo relativt, eller koster relativt mye for tilgang på en papiravis, og så er de digitale abonnementene litt billigere. Typisk så har en innbygger i Norge relasjon til 2, 3, 4 aviser, ikke alle sammen. Men hvis du da klarer å få tilgang til 2, 3, 4 aviser som er relativt viktig for deg, til prisen av en, og så får du tillegg tilgang til alt dette andre, så er det jo en hygienefaktor i det. Det andre er jo det at ved å gjøre det på denne måten, så kan vi fremstille produkter sammen med avisen der ute, som kanskje gjør det lettere å få tilgang på saker du ikke visste du ville lese. Ja. For eksempel i vefsen.no.
Eller en leder eller kommentar. Eller,
eller en leder eller en kommentar. Ja. Og det er et sånt grensesnitt som vi jobber med.
Mm. Og så eier dere da Nettavisen, som er den eneste nasjonale nyhetsmedie det vel strengt tatt har i denne.
Nei, vi har Nasjon også.
Ja, det er sant.
Ja.
Gjennom Tun Media. Det er ikke så lett å orientere seg når dere kjøper så voldsomt mye.
Ja, det er ikke lett å holde oversikten bestandig.
Er det det som egentlig er konsernsjefjobben å drive og kjøpe nye aviser hele tiden?
Nei, det er som mange har fått med seg, så er det mye rart det. Men mitt hovedansvar handler jo egentlig om å sørge for at vi leverer på en langsiktig strategi.
Mm. Ja. Men du, jeg må bare spørre, vi er jo ikke en reklame, dette er jo ikke en betalt annonse for Amedia, hvis noen lurte på det. Men hva koster dette abonnementet da? Hvis jeg vil ha hele smøla?
Ja, det koster 249.
I måneden.
Og da får du 70 aviser.
Da får du 70 aviser, og det blir flere, for vi har holdt noen utenfor, og det handler litt om tekniske implikasjoner og litt konkurranseflat og sånt. Men det er ting som vi jobber med.
Hvis jeg da kjøper det, så det kan koste omtrent hva det vil for meg. Enda viktigere er det samme innloggingsplattform.
Ja.
Jeg blir gal av sånn der hver gang jeg trykker på noe nytt, så må jeg med nytt passord og...
Svaret, ja.
Men du
selv om jeg kommer fra sosiale medier.
Ja, så hvis du har logget på gjennom Facebook, så er du jo pålogget av i det.
Men det du da...
Ja, dette vil jo ligne noe, synes jeg.
For å undersøke at det ikke er reklame, det du da ikke har, er at du har jo ikke tilgang til VG og alle Skipsstedavisene, Stavanger Aftenblad, Adresseavisa, Bergens Tidende. Altså, dette jo, og bare for å illustrere det, dette de to aviskonsernene, Anders, som kjemper mot hverandre. Men selv om vi samarbeider mer og mer i dette landet, så det liksom Skipsted av media, konkurrenter.
Ja, og Skipsted Aftenposten, VG, E24, Bergens Tidende, Askøyværingen, tilfelligvis, Bygda Nytt. Ja,
de har også lokalaviser, men de er jo mest i de store byene. Vi skal komme tilbake til Oslo, men kan du ikke fortelle litt av dette forholdet mellom A-media og Skipsted? Så vi forstår det.
Ja,
altså, sett fra ditt synspunkt, selvfølgelig.
Ja, og så bare ille til å si, det jo et tredje mediekonsern i Norge også, som heter Polaris, som ledes av Per-Aksel Kokk, har gjort en utrolig jobb med å danne det konsernet, og der det jo sånn at Skipsted en stor eier, bare for å rydde opp i landskapet.
Ja. Ja, så
det også, så er det Skipsted, og så er Polaris også et viktig mediekonsern i Norge, men hvor Skipsted da er en stor aksjonær.
Og så må man nevne at Dagbladet er alene i alle media i avisverden, sånn, bare så det jeg har sagt også.
Det er riktig.
Ja.
Men fortell om dette konkurranseforholdet mellom Skipsted og media.
Nei, altså, jeg tror det konkurranse, altså, vi samarbeider jo mye, og det er nesten helt nødvendig. Og det har vært historisk sett mye samarbeid også, det å for eksempel drive og kjøre dieselbilene og strande rundt, for å få ut avisa, det er jo ikke noe hensikt å kjøre om kapp. Man kan jo heller kjøre en bil sammen, ja.
Ikke sant? Som trykkerisamarbeidet vi har sett tidligere.
Et cetera, et cetera.
Ja, vi har jo ikke sett det alle.
nei, i historien har vi sett, for det er sånn at avisene, de store avisene begynte å samarbeide og ha felles trykkeri i stedet for å ha vært sitt trykkeri.
Så smart, da.
Ja. Men det er klart, i lesemarkedet og i annonsemarkedet så er det skarp konkurranse.
Mm.
Og da er det jo bra, tror jeg, og flott at man har to store, robuste aktører som kjemper i det samme markedet, som har en litt ulik bakgrunn, og har en litt ulik strategi og litt ulik tilnærming til markedet. Og det er det vi som ser spille seg ut i Norge. Det er en sunn og kraftfull konkurranse, og jeg må jo si de siste årene, det har jo vært en vanvittig investeringsvilje i norske mediehus. Altså, en ting er hva vi har gjort og hva Skipsted har gjort, også i Polaris og i Alder, og det har jo ført til forhåpentligvis flere bærekraftige prosjekter og mer mangfold på sikt.
Men hva kaller dere Skipsted på bakrommet når dere omtaler Skipsted?
Nei, altså, vi har jo
jeg har kallet navn på det.
Nei, vi har ikke kallet navn på det, det har vi ikke. Men, ja.
Det er ikke så voodoo-dokker.
Nei, han er ferdig med å svare, det er et eller annet her.
Nei, det er overhovedet ikke. Altså, vi har stor respekt for Skipsted, men jeg hadde en gammel kollega, en gammel venn da, som har kjent A-pressen veldig godt. Og nå er det jo sånn at vi er i en annen kontekst i dag. Men han pleide å si, han bor her i Oslo, han pleide å si det at du vet, Anders, vi er i rød, de er i blå. Så det er liksom det nærmeste du kommer da. Og så er i dag ikke det en realitet. Media består jo i stor grad av borgerlige, historisk borgerlige aviser, sentrumsorienterte aviser.
I tillegg,
ja.
Ikke sant? Men
landskapet endrer.
Dette at Skipsted blir sett på som et borgerlig mediekonsern, det har jo historiske røtter, fordi veldig mange av de toneangivende avisene er tradisjonelt det vi kaller borgerlig, da.
Mm.
Så det er grunnen. Men jeg har lyst til å bare gå inn på Oslo, Eva, for at du bor jo her. Jeg er jo ikke fra Oslo, du er jo født og oppvokst i Oslo. Du leser...
Født på Lørenskog, faktisk, ja, men ja.
Rett utenfor, men det er østkantjente. Og har jo vokst opp med aviser i Oslo, det er lokalaviser rundt omkring i Oslo.
Ja.
Men på et eller annet tidspunkt så fikk man jo du snakket om blindsone, du fikk en voldsom blindsone i Oslo. Og Oslo, bare så vi har liksom, det er en kommune som er så stor, det er på størrelse med et land, det er 50 000 ansatte.
Ja.
Det er et budsjett på 85 milliarder kroner i Oslo kommune.
Bare i Oslo kommune, ja.
Og det bor 700 000 mennesker her. Og på et eller annet tidspunkt så var det ingen avis som dekket dette kontinentet i lokalsammenheng. Ja. Og det høres jo helt vanvittig ut på mange måter, fordi den avisa som dekket Oslo, blant annet, da var jo Aftenpostens aftennummer, var jo en sånn lokalavis for Oslo.
Ja.
Så ble den borte. Fortell litt om dette vanskelige Oslo-markedet som dere nå har gått head on inn i, men hva er det som egentlig skjedde her?
Altså, historisk sett, jeg tror det etablerte en slags misoppfatning, vil jeg si, om at Oslo er så spesiell for resten av landet. Jeg tror det en litt forenklet, eller jeg vet basert på data at det en litt forenklet tilnærming til det. Folk som bor i denne byen her, selv om noen liker å beskrive det som kaffelastdrikkende bestservisere, de vanlige folk som gjør vanlige ting, som lever vanlige liv. Mm. Og TIV har også behov for en informasjonskilde og en arena som binder dem sammen. Mm. Og så tror jeg man må anerkjenne når byen har en sånn størrelse, som vi ser her, at man må gjøre det på en annen måte enn det man kanskje gjør det i Tromsø eller i Bergen eller i Hammerfest for den del. Mm. Fordi at det er et så stort bydelsmangfold og identitetsmangfold her. Så skal du lykkes med å fange det opp, så må du bruke litt annen type strategi og litt andre type, kan jeg si, medieflater og instrumenter for, mm. for å bli relevant da. Og det er det vi forsøker å få til.
Med Avisa Oslo.
Avisa Oslo, og så har vi jo, må få med dere det her da, vi har jo kjøpt jo Asker og Bærum Budstikke, som har en tung leserskare inn mot Oslo.
Det er vel din lokalavis.
Ja, det er min lokalavis.
Ja, så kjøpte vi Akersposten, som er på Oslo Vest. Så har vi Nordaker Budstikke, og så har vi da Nordstrands Blad, som var egentlig en dødsdømt papiravis, som Kristin Stoltenberg kommer fra, hun som har overtatt i Avisa Oslo, som har gjort en helt vanvittig snuoperasjon rundt. Det er en utrolig sterk avisblid, mange journalister og svært god økonomi, og stadig flere abonnenter og lesere.
Men da kommer spørsmålet, hvorfor trenger man en Avisa Oslo som dekker liksom hele Oslo, når man har alle disse flotte lokalavisene rundt omkring i bydelene i Oslo, som mange har et nært forhold til?
Jo, men det blir jo litt sånn som jeg sa i sted da. Hva skal jeg med Nordstrands Blad?
Hvis du bor på Nordstrand,
jo, men hvis jeg ikke bor på Nordstrand,
nei, da må du ha Akerposten.
Ja, ikke sant? Ja. Så det blir jo litt det der, hvem skal gjøre hvilken jobb da?
Ja, og med poenget mitt er bare at det består av mange lokalaviser. Hvorfor ha den der Avisa Oslo, eller Oslo, som bare er som Stor Oslo, eller hva du kaller det, som har vist seg å være nesten dødsdømt? Det går jo ikke.
Men altså, det er jo landets hovedstad, Svein Tore, vi snakker om. Det er jo her, er det ikke her det er størst forskjell på rik og fattig? Er det ikke her det er flest nasjonaliteter representert? Mest mangfold, jo, største sykehusene?
Jeg ler bare for jeg prøvde to ganger å spørre han om det. Men det er kjempe... Du har jo helt rett, Eva. Men,
takk. Ja. Takk, Eva. Ja.
Hva tenker du, Anders?
Nei, det er jo sånn at selv om man er veldig forskjellig, og det er det jeg beskriver, så finnes det også mange fellesnevnere her. Byutvikling for eksempel, sammenligne journalistikk innenfor helsevesen, innenfor oppvekst og omsorg, altså barn og oppvekst, omsorgstjenester, samferdsel, og så videre, og så videre, og så videre. Og det å lage sammenligne journalistikk rundt det tror jeg er noe som vil være interessant for mange, eller det vet vi er interessant for mange. Men det andre er jo det at vi har jo et sentrum i denne byen her, og det er greit nok at du ikke har et forhold til Nordstrand, men du har jo et forhold til sentrum.
Ja, ja, ja.
Så det å fange opp det som skjer i de sentrumsnære bydelene, og pulsen, den flotte urbane pulsen som er i denne byen her, det tror vi det er et potensial å tappe inn i.
Men dere har altså, og nå nærmer vi oss på en måte denne uka og forrige ukes klimaks i Andedammen, nemlig avgangen til nettopp redaktøren for Avisa Oslo. Og det skyldes jo at dere ikke får det helt til, altså dere taper jo, det trenger ikke å si tallet, men sikkert en 80, 90, 100 millioner kroner, hva vet jeg, på en satsning som jo alle skjønner er nødvendig, men dere får det ikke helt til, har jeg inntrykk av. Hva er det som skjer?
Nei, bare først kommentere det siste, altså, ja. Å lage en avis, å bygge en avis, det koster penger.
Ja.
Det koster også mye penger å kjøpe en avis i dagens marked. Så det at det er en stor investering å bygge en avis i landets hovedstad, som det ville vært i Bergen, eller det har vært for oss i Trondheim, det har gått veldig fint. Mm. Det burde ikke overraske noen. Og sånn sett så er vi tålmodige, men vi er nødt til å ha vekst. Når vi investerer noe, så er vi nødt til å ha vekst. Og i tilfellet Avisa Oslo, så hadde vi fin vekst en lang periode, og så har den veksten avtatt, Og da må vi gjøre grep sånn at veksten kommer tilbake igjen, rett og slett.
Og bare for å ta med alle lytterne på det, det som har skjedd er altså at en svært erfaren redaktør, Magne Storedal, startet denne avisen, fikk med seg veldig mange folk på dette, altså unge og eldre erfarne. En av de mest profilerte journalistene i det politiske Norge, Erik Mosveen, som er en...
Fra VG,
som vi har hatt som gjest her, ble jo med og ble politisk redaktør i avisa. Favad
debattredaktør, ja.
Kom også fra VG, ja, og veldig mange flinke journalister. Så det
og han
å starte...
har hatt mye skryt for å sette i gang interessante Oslo-debatter, så nettopp. Det er jo kanskje noe av det som har festet seg godt, vil jeg si, da. Men ja. Nå er jo vi kanskje en del av den andammen, så kanskje vi får med oss mer av det enn.
Men det har ikke gått, eller du sier det selv, at det flatet ut den veksten dere er avhengig av. Og så våknet vi opp da, eller så i medie, eller bransjemediene, at denne redaktøren, som jeg skal legge til, åpenbart er svært populær, og veldig, veldig mange holder han høyt.
Mm. Han er ikke sånn kjent figur der ute?
Nei, for han har jo ikke vært redaktør, han har jo ikke vært redaktør for de store nasjonale mediene. Han er jo den lokalavis redaktør.
Ikke sant?
Ja, så har han vært nyhetsredaktør i Dagens Næringsliv, og også vært sentral i VG.
Ja, ja, det er sant. Men som ansvarlig redaktør så har han da ledet lokalaviser, men han må gå. Og da våkner jo på en måte vi som er interessert i journalistikk, men også fordi vi er interessert i hvordan man forteller om sånne ting, fordi vi jobber med kommunikasjon til vanlig. Mm. Og da, for å gjøre lang historie kort, der kløna dere det til noe alvorlig.
Noe så innmari, vil jeg si.
Nei, men han må gå, og de som er ansvarlige for at han må gå, altså de som tar den beslutningen, du da i siste instans, eller en styreleder som skal uttale seg om det, forteller ikke hvorfor. Mm.
Nei, det var strykkarakter på kommunikasjonseksamen.
Ja. Hva skjedde, Anders Opdahl?
Altså, det ligger utrolig mye, altså det høres så generisk ut, læringspunkter og læring i det, men det gjør faktisk reelt sett det, i denne noteringen her. Nei, altså det som skjer er jo at verden er brolangt med gode intensjoner. Det hjelper ikke hvis resultatet blir... Nei. Feil.
Sånn som det ble.
Og det ble sånn som det ble i den saken her. Vi prøvde å, hva skal jeg si, kommunisere på det som vi trodde var en smertefri måte rundt det som vi syntes var litt ubehagelig. Mm. Vi er jo glad i Magne. Mm. Han er jo en høyt skattet medarbeider i media, og alle intensjoner lå til stede. Vi ønsket også at han skulle fortsette hos oss. Og det er alltid brått og kjipt når en leder må gå og den type valg blir tatt, men da, i stedet for da å være eksplisitt på det, som ville vært ryddig og ville avmystifisert det hele, så valgte vi da i den gode hensikt å pakke det inn. Og hva skjer da? Jo, da kommer det jo 1000 spørsmål, og så gjør vi en feil til. I stedet for å innse dette så raskt som vi burde gjort, så venter vi. Og det jeg er veldig lei meg for, og det jeg har beklaget til Magne, det er jo at vi skaper jo da grunnlag for spekulasjoner. For her står han på den ene siden, føler at han er bundet av en lojalitetsplikt til Amedia, og Amedia sier ingenting. Han kom med noen sitater til kampanje. Vi er fortsatt litt ullen i vår kommunikasjon rundt dette her, og det begynner å gå spekulasjoner. Og når jeg skjønner det her, det går for lang tid, så sier jeg til Magne, for Guds skyld, det var jo aldri det som meningen, dette må vi rykke ut og beklage. Og når man da skal beklage, og det er min lærdom, så kan ikke du beklage litt. Nei, enten så beklager du, eller så beklager du ikke. Og i den saken her så var det så dundrende på sin plass og si det som det var. Og læringen min neste gang, særskilt når det er redaktører, folk som opptrer i offentligheten, eller har liksom en tilknytning til offentligheten på en eller annen slags måte, litt som politikere, fortell det som det er, hvis du kan.
Her vil jeg si at det er bedre karakter nå, Anders.
På læringen.
Dette synes jeg går mye bedre, den eksamensoppfølgingen her nå.
Men også skal vi skynde oss å si at alt kan jo ikke synes fra utsiden. Alle forstår at det har vært prosesser, og det er mye du sikkert ikke kan si. Men det jeg lurer helt oppriktig på...
Er det noe du ikke kan si? Må bare spørre om det.
Jeg bare antar det.
Ja.
Er det noe du ikke kan si?
Nei, altså, å gå i detalj på alle diskusjoner som har vært bakenforliggende når man har sett på resultatene, den type ting, det ser jeg ikke noen poeng å diskutere. Nei. Og bygones is bygones på en måte. Ja.
Men det jeg lurer oppriktig på, og du sier det er læringspunkter, men Altså når han får beskjed om at han og de som jobber I Avisa Oslo, det allmøte, får beskjed om at han ikke lenger skal være redaktør, og det kommer en ny redaktør som annonseres samtidig.
Som hun som du nevnte I stad, som
ja, Kristin Stoltenberg. Hvorfor kan man ikke bare si at Magne Storedal må gå, fordi over den siste tiden så har ikke resultatene stått til våre forventninger, derfor må vi få nye krefter inn. Hvorfor kunne man ikke bare si det? Så, som du sa, som det var.
Nei, og det jo et godt spørsmål, og det må vi jo finne svaret på. Men altså, det ganske enkelt å sette to streker under det svaret I dag. Så jeg tror liksom dette med at man ønsker å fortelle det som var en kjip historie, på en måte. Men et nødvendig grep, så prøvde man å fortelle det på en måte som skulle være skånsom,
ja.
Og som skulle være smertefri. Og så er det jo ikke smertefritt.
Nei.
Og det liksom det jeg også tar inn over meg, jeg var I et allmøte med de ansatte der nede I går, og jeg ser jo det at dette har gjort vondt. De har mistet en sjef som de fryktelig glad I, og som har bygd en flott gjeng, fått til en ekstremt bra redaksjonskultur der. Og det å ikke være oppmerksom på det gjør at man begår sånne type feil. Da.
Ja, for det ble mye sånn, det kom støtteerklæringer fra mange av de ansatte som var sjokkerte, de hadde fått høre dette veldig plutselig. Og så ble mediedekningen litt av liksom protestpreget også fra de ansatte. Og, det var jo ikke så bra.
Nei, og så vender jo vi tilbake til av og til som kjenner både kommunikasjonsbransjen, de som jobber med å få dette til å gå litt mer knirkefritt, og vi kjenner journalistikken godt. Og så slår det oss på et vis igjen da, at hvordan står det egentlig til med krisekommunikasjonsforståelsen og forståelsen av å være I sentrum? Hvordan står det til med den forståelsen hos mediene selv? Altså det et eller annet med at mediene jo de som jakter på sånne avgjørelser og for å finne ut av hva det som skjer. Når dere står, og når jeg sier dere som store dere da, som hele mediebransjen står I det som ligner på kriser, så virker det som dere ikke klarer oss, liksom, ja, hvordan står det til med kommunikasjonskompetansen hos medieledere? Bare for å stille det spørsmålet.
Nei, altså... jeg har jo ikke den jobben jeg har, og jeg har ikke hatt jobben jeg har hatt, fordi at jeg nødvendigvis en kommunikasjonsekspert. Jeg jo journalist og pressemann, og etter hvert jobber med strategiske spørsmål innenfor medieutvikling, ikke sant? Så det tror jeg liksom man må stikke fingeren I jorda og si, selv om man har jobbet I grensesnittet opp mot offentligheten I mange, mange år, så det ulike jobber. Mm. Kommunikasjon et eget fag, og det å da få det der 360-begrepet, 360-perspektivet, når du sitter med ditt eget fagperspektiv, din egen, hva skal jeg si, rolle I et hierarki eller noe sånt, det veldig vanskelig. Så det å ha da folk som kan dette, eller å kunne rådslå med noen som kan dette, sånn at man nettopp unngår å for eksempel ramme tredjeparter, eller skape en kjip opplevelse for noen, det tror jeg veldig, veldig nyttig.
Grunnen til at jeg spør, Eva, ja.
Hørte du hva han sa?
Ja, jeg hørte det meste av det han sa.
Kommunikasjon et eget fag.
Ja, jeg rolig
nå. Tenk om vi hadde fått flere til å si det sånn på teip. Kanskje noen politikere som kunne sagt det. Og
ja,
så kunne vi laget en sånn loop med...
Nei, det ikke et fag, det sunn fornuft.
Spørsmålet om det stort fornuft. Eller et lite fag.
Nei, men det som på en måte litt sånn ironisk oppi dette hele, jo nettopp at når mediene og journalister og kommentatorer, og gjerne redaktører, jakter på den type nyheter, så skriver de jo ganske, mener jeg, innsiktsfullt, og kommer ofte med kommunikasjonsråd I sine kommentarer. Mm. Det ville jo bare vært for deg nå å si det som det var, sier de kanskje til en næringslivsleder. Og så når speilet snus da, og man står midt oppi det, ja, det var det der da, å bare si det som det var. Altså, så det blir jo veldig tydelig når mediene selv I krise, fordi de jo så bevisst på hvordan man bør håndtere dette når man jakter. Da. Ja. Så det litt sånn...
Og hvis du som hører på nå tilfellig så ramlet inn I denne podcasten og aldri hørt den før, og ikke aner hvem noen av oss som prater så snakker vi jo på denne måten fordi vi jobber med kommunikasjon.
Ja.
Bare sånn for å tydeliggjøre det. Det og derfor vi blir så glad over at Anders her anerkjenner kommunikasjonsfaget.
Men jeg har lyst til å ta opp en, før vi forlater dette med det som har vært ubehagelig, og som dere har lært av, og så videre, så kan jeg ikke la være allikevel å lese i Fagbladet Journalisten, som gjør akkurat dette. Mm. Han som er redaktør i Fagbladet heter Roger Åli Grøndalen, og han gjør akkurat det samme som andre redaktører når andre liksom konsern driter seg ut, ikke sant? Så skriver han, dere burde gjort dette. Hvorfor gjorde dere ikke dette? Men så legger jeg merke til at han siterer deg fra noe du sa for et par år siden, hvor du sier, citat, når jeg bestemmer meg for noe, så går det veldig fort, og noen ganger går det så fort at ikke alle henger med. Og så siterer han deg mer på denne voldsomme farten, en slags selvinsikt om at det går fort rundt deg. Mm. Og så linker han det, og så linker han det ditt persontrekk da, opp mot denne. Mm. Det som gikk galt her. Mm. Jeg er bare litt nysgjerrig på hvordan du oppfatter det.
Altså, jeg må jo være beredt på å holde kritikk. Det er jo, og det får jeg jo mye av. Både, det er helt normalt når du har en lederrolle. Jeg har lest den. Altså, jeg tenker det å ta ting ut av kontekst, og så ta det til inntekt for noe som har skjedd der fremme, det gir ikke veldig mye substans nødvendigvis, og det er liksom personlig betraktning rundt det. Hvis det er sånn at en frimodighet knyttet til noe jeg selv har vært bevisst rundt som ung, jeg kom inn i den bransjen her som 18-19-åring, ikke sant, har delt det frimodig i et intervju, og så skal det senere hver gang det er litt turbulens rundt virksomheten som jeg leder bli tatt til inntekt for at ja, det er årsaken, så synes jeg ikke det gir så veldig mye innsikt.
Hva tenkte du når du leste det?
Nei, altså, jeg tenkte ikke så mye. Liksom, det er okay, litt unfair, rask konklusjon. Det er jo, jeg har jo telefon, og kan jo trenger ikke nødvendig stille til intervjuer, men det kan jo kanskje gi litt bakgrunnsbetraktninger om verden. Men jeg la ikke det utover liksom at det stikker litt, så la ikke det gå veldig, veldig dypt inn på meg. Og hovedbildet er jo heldigvis sånn, og dette vet jeg jo mye om, vi har jo mange flinke kommentatorer og politiske journalister i A-media, og det er det også i Schibsted og i Polaris, og også i de andre store norske redaksjonene. Og jeg vet jo det at de aller fleste kommentatorene, de er jo opptatt av å drive selvstendig kildearbeid og snakke med primærkilder så langt som det overhodet mulig, for å komme så nært en slags balanse som overhodet mulig. Og det er jeg glad for at det fortsatt er ideal innenfor kommentarjournalistikken i Norge.
Avslutningsvis, Eva, så har jeg lyst til å bare komme en betraktning at jeg tror hver gang medieselskaper, nå er ikke du redaktør, du er konsernsjef, men hver gang redaktører og medieledere er i en form for storm, så tenker jeg at vi flytter, du kaller det læringspunkter, men vi flytter litt i en positiv retning, da, forståelse for at både privatnæringsliv, norsk offentlighet, enten du er statlig leder eller privat, at det skapes en eller annen form for ekstra forståelse for at det å stå i storm, det å stå og ha gjort feil, det er en ekstremt krevende, og det er ikke så lett som man skulle tro fra utsiden å løse det, for hadde det vært det, så hadde jo ikke dere begått denne feilen, VG hadde ikke begått sin feil når de gjorde feil, Dagbladet og så videre. Så jeg tenker at hver gang, det er noe positivt da, ikke bare læringspunkter for dere, men at samfunnet får en større forståelse og blir mindre binær da, eller svart-hvitt. Det er veldig sjelden svart-hvitt, selv om noen gjør feil.
Og så er jo ikke... Det er ikke så dumt at mediefolk innimellom står i en storm. Fordi det jeg opplever er jo at de jeg kjenner av medieledere som har stått i, jeg vil ikke kalle dette kanskje en stor storm for din del, fordi at det er så nasjonalt og svært, har det ikke vært da, men hvis man tar for eksempel Gard Steiro og Giske Sofie Barulkan-saken og sånn, ikke sant? Det var jo noe som pågikk over lang tid. Og man kan jo merke på folk som plutselig har vært på andre siden, At de har en bedre refleksjon og en bedre forståelse, synes jeg da, for hvordan det plutselig er å liksom være det, den ene som alle skal ha tak i og kritisere og stille de samme spørsmålene hele tiden.
Anders Oppdal, vi har snakket om dette med byene, og Schibsted har jo nummer 1-avisen i byene tradisjonelt har hatt det. Nå har dere gått inn i Oslo, men hva er planen deres for de andre storbyene der Schibsted fortsatt står veldig sterkt?
Altså, det er jo altså, jeg tror det er bra med mediekonkurranse i Norge. og så det en prioriteringssak. Og så tror jeg at selv et mediekonsern som Amedia må passe på at man ikke gjør for mye samtidig. For midt oppi det her så pågår det også en dramatisk omstilling av de eksisterende posisjonene våre.
Mm.
Så de neste årene kommer ja til å handle om kanskje å se på nytt terreng, men den store, store jobben det klarer om å få til en vellykka full digitalisering av norsk journalistikk.
Mm.
Og det gjøres både gjennom å gjøre den type grep som vi gjør, gjennom samarbeid og gjennom innovasjon. Og så vil jeg si en ting til om Amedia. Det er jo at vi også har virksomhet i Sverige. Det er ikke så mange som vet.
Nei.
Så vi har samarbeidet tett med Bonnier, hvor vi også har et 50-60-talls lokalaviser bort i Sverige. Så når det skal bort fra dere nå, så skal jeg gå og forberede styremøte i Bonnier News Local, hvor da også Amedia er en sentral.
Nettopp. Så det brer om seg også, ja. I hvert fall i Norden forløpig.
Norden er i ferd med å utvikle seg til å bli et fellesmarked.
Skjønner. Men jeg har en følelse av at Avisa Oslo sin strategi har vært litt annerledes enn sånn som de fleste andre aviser og nettaviser ble lansert i sin tid. Og det er at det har vært liksom med heavy sånn mur strategi, altså betalingsmur.
Vi kaller det ikke betalingsmur i tutemedikjør.
Men abonnementsløsningen til Avisa Oslo har vært, jeg hører også folk kommentere det, mer liksom, offensiv da, altså du får mindre sneak peek av saken, sånn at du må rett og slett betale for å få noe som helst nærmest av saken, mens andre pleier å la deg lese, og det kan man også si at det irriterende, for da har du liksom gått i gang, og så kommer den der, du må betale for å komme videre. Men er det riktig? Altså, er det en strategi som har vært bevisst?
Ja, altså, det er jo måten vi har gjort det på i resten av landet. Og det, har jo,
det er ikke bare Avisa Oslo det er.
Nei, det er gjennomgående over hele fjøla også, så det har jo fungert utrolig godt. Og det vi vet da, er jo det at når vi treffer godt med innholdet vårt,
ja.
Så er betalingsviljen også veldig høy.
Ja.
Så jeg tror jobben for Avisa Oslo i årene som kommer, det kommer til å handle om å finne denne her tonen, treffe med innholdet. Og det er gjort en utrolig god jobb nå, utrolig flinke folk, men det er fortsatt, vil det handle om å jakte på det, hva er DNA-et som, i den byen her som gir oss vekst?
Ja, ikke sant? Ja.
Det finnes, men det må identifiseres.
Inntrykket mitt er jo at det eneste som er åpent, altså for å lese hele saken, er sånn hendelsesnyheter og sånn, det er sikkert en del av det.
Mm.
Og så er bare min hypotese da, at ettersom alt det som vanligvis deles i sosiale medier da, så i hvert fall i min verden, så er det jo ofte, det er jo sjeldent man deler en eller annen nyhetssak om en hendelse, det er mer sånn kommentarer og meningsstoff, ikke sant? Og man deler jo kanskje sjeldnere ting man vet er abonnementssaker, fordi det er irriterende for vennene og liksom bli fristet av noe som jeg synes var bra, og så det ser man jo ofte at, faen, det er bak mur, blir liksom kommentarfeltet fullt av hvis man deler det. Så derfor så føler jeg kanskje også, dette er bare sånn, bare tenk litt høyt nå, men jeg blir sjeldnere eksponert for Avisa Oslo sitt innhold i sosiale medier. Fordi jeg er jo, det har jeg sagt før, en person som, jeg er ikke sånn kjempestolt over det, men Facebook er jo ofte min inngang til din mye fin. Av det nyhetsstoffet jeg leser, da.
Mm.
Eller det journalistiske innholdet, fordi det bare liksom venner av meg, poster ting og sånn. Så jeg bare tenker litt det at jeg ser sjeldnere Avisa Oslo sine ting, rett og slett.
Hva tenker du om det, Anders?
Nei, altså, jeg kan ikke algoritmer bak Evo sine sosiale medieprofiler her. Jeg ser Avisa Oslo fryktelig mye, for min del. Så det kan jeg ikke svare på, men det er bare en ting jeg har lyst til å si om akkurat det der, og det er en liten sånn refleksjon rundt det. Vi går nå inn i økonomisk mørketider. Det kommer til å bli mer krevende.
Du snakker om Norge og verden.
Verden og Norge.
Ikke A-media.
A-media, Schibsted, Polaris, TV2, you name it. Ikke sant? Alle kommer til å merke det at vi har en makropolitikk som handler om å få nedspendinger, rett og slett. Vi skal bremse ned, ikke sant? Og en av de tingene som kommer til å skje, det er, vi kommer til å få et mye tøffere annonsemarked, rett og slett. Og med et mye tøffere annonsemarked, så er vi nødt til å få bedre effekt i forbrukermarkedet.
Altså betalingsløsninger.
Betalingsløsninger. Og det treffer mediebransjen, men det vi kommer til å se, trust me, de neste årene, det kommer oss til å treffe flere og flere og flere andre bransjer som ikke handler om journalistikk, men som handler om andre typer abonnementsløsninger.
Mm.
For det er mer bærekraftig og solid over tid.
Før jeg ber deg kort kommentere vår sommerspesial, hvor vi var omfavnet lokalaviser på en hyggelig måte.
Hørte du, har du, visste du det?
Ja, jeg hørte ja. Litt på den første episoden.
Ja, et lite øyeblikk altså, nå.
Jeg skal sitte her og si jeg hørte litt på en av episodene. Du
ja.
Må...
Jeg, tror, jeg hørte faktisk hele, tror jeg. Ja. Ja. Ja.
Men jeg må bare gi en beskjed til Eva. Vi har abonnement på det der A-media, alle avisene.
Har vi det?
Ja, det vanlig e-postadresse, vanlig passord. Du kan bare logge inn og komme tilbake på jobb. Så da slipper du det greiene.
Så vi har klart å ordne det. Ja, ja, ja. Vi har snakket om det så lenge, men ja, vi har ikke jeg
har fått ordnet det. Vær så god, Anders.
Kan du dele på Facebook?
Ja, ja ikke sant? Ja, men det hjelper du, ikke. Ja, ja, samme det.
Vi hadde altså en serie i sommer hvor vi hadde BA-desken på besøk, og han fikk lov til å kose seg med sitt eget innhold i for seg, altså at han plukker ut kuriose saker fra lokalaviser, og vi lå oss filete. Og så fikk vi en del reaksjoner på det, fordi vi fremstilte lokalaviser bare som sånn helt tullete, kuriosa, ikke sant?
Vi fikk noen få kommentarer på den ene episoden.
Jeg fikk direkte meldinger fra...
Drapsusler?
Ja. Neida, det fikk jeg ikke, men jeg vet, og har jo snakket med lokalaviser med deg før, tidligere, og det er sjelden jeg hører noen som er så brennende opptatt av nettopp lokalavisens posisjon, så jeg tenkte, hvilken refleksjon du gjorde når vi, som mange andre, fokuserer på kuriosa ved lokalaviser.
Nei, altså, jeg synes jo litt selvironi må man jo ha. Jeg må bare tilstå det at jeg koser meg med BA-desken støtt og stadig. Og jeg tenker også at vi som jobber i lokalpressen og jobber med lokalpressen, vi bør tåle såpass, for det vi holder på med er så sykt viktig. Folk setter sånn pris på det vi gjør.
Men det høres ikke ut sånn når vi fleiper med alle overskrifter og alle dustesaker, at det er så viktig.
Nei, men jeg tenker at det må vi tåle, for at mellom alle de litt kuriøse sakene, spesielt hvis du tar dem ut av kontekst, mellom dem så er det utrolig mye viktig journalistikk. Det er jo en grunn til at 6 eller 7 av 10 folk i Flekkefjord leser avisa Agder. Det er jo ikke fordi at de bare holder på med tøys. Ja. De gjør noe som er samfunnsviktig der hvor de holder til.
Både nasjonal og internasjonal forskning viser jo at lokaljournalistikken er viktig for lokaldemokratiet, men det er sånne flotte ord som alltid blir sagt av sånne medievitere. Hva, kan ikke du prøve å forklare, hvorfor er det det?
Det handler først og fremst om identitet. Mm. Det å være, ikke sant? Du har i et lokalsamfunn så har du noen institusjoner. Mm. Klassiske institusjoner. Du har gjerne banken, du har kraftlaget, du har kommunen, og du har aviser. Der, ja. Har du det, så har du en norsk småby. En kommune, ja. Men det andre handler jo om samfunnsoppdraget. Det å ha en uavhengig aktør lokalt der, som ser byen i øyehøyde, som registrerer det som skjer, og som holder makta i ørene. Mm. Og det her har jo jeg sett litt på nært hold. Det blir anekdotisk da, men jeg er jo finmarking. Og har jo sett at det er en opplevd tendens til at de samfunnene som ikke blir betjent av en tilstedeværelsens presse, der skjer det litt andre type ting, eller det får lov til å skje litt andre type ting, enn det gjør i en sted hvor du har en avis eller NRK for den del. Mm. Sånn at den lokaljournalistikken, den har i tillegg til å gjøre alle disse patosordene, så har den rett og slett en litt siviliserende effekt på samfunnet. Og det tror jeg er viktig. Og det kommer bare til å bli viktigere fremover. Altså, de redaktørstyrte mediene er under press. Og det bekymrer meg hver eneste dag. Vi har en kakofoni av informasjon som handler om enkeltmenneskers meninger og uttrykk over en lav sko. Mm. Og du skal jo være sykt trent som individ eller som konsument for å liksom få bort støyen. Mm. Hva er viktig, hva er rett, og så videre. Mm. Og det å da kunne forholde seg til noen som faktisk har sånn fag å rydde unna rotet.
Ja, prioritere.
Prioritere, det tror jeg vi trenger.
Og med det, som var en fin avslutning på dette intervjuet med konsernsjefen, ikke direktøren, i A-media, Anders Opdahl, så er vi ferdige, Eva, med denne ukas episode.
Ja, eller jeg har lyst til å stille et siste spørsmål.
Det har du som regel.
Ja, jeg har det. Kan ikke du si noe som ikke er noe, ikke er bra med A-media, siden du har fått lov å sitte her og skryte så mye?
Ja, det er... Vi har jo snakket om en sak som ikke var så bra. Ja. Har vi ikke det?
Jo, men nå, en ting til.
En ting til? Nei, jeg vil ikke snakke
om... Eller noe du har lyst til å gjøre bedre, forbedre, noe så mye, så ikke det blir sånn... bare sånn.
Ja, nei, men så det er vi... En kjempestor bekymring er... klarer vi omstillingen raskt nok? Ja. Vi har en papirverdikjede som er en kjempestort press. Distribusjonskostnadene øker raskt, og... trykk, altså papirpriser for eksempel, gått flere ganger de siste par årene, ikke sant?
Og så det flere enkelte steder da, over 90 som leser papiravisa, enn det de mellom 15 og 40.
Ja, da sa du det jeg egentlig burde sagt.
Henger litt bakpå på omstillingen, blir nå overskriften om at du har vært her.
Nei, men det gjør vi virkelig ikke, men du kan si print er et produkt som har en veldig gammel leserskare, det en utfordring som vi må forholde oss til.
Nå skal du få lov å avslutte, Svein-Tor.
Ja, men takk for det, og da vil jeg si at denne podcasten den kan du høre hver uke hvis du gidder, og den produsert av Lyder Produksjoner. Takk til Eva Sandum, takk til
Svein-Tor Bergstuen.
Takk for det. Jeg skal bare ta en liten presisering. Vi rekker ikke noen lytterspørsmål, men det skal vi ha flere av neste uke.
Ja.
Men vi har fått en presisering fra forrige ukes podcast.
Ja, det
har vi vel. Ja. Eller uka før der enn det handlet om Baneheia.
Ja.
Så vi skal bare ta den. Og den veldig presis da. Hei, etter 39 minutter i forrige podcast sier dere om Eivind Pedersen. Det da Dagblad-journalisten som vi intervjuet i forbindelse med Baneheia-saken. Og spørreundersøkelsen med svar fra 27 journalister i 2010 at det var, citat, eneste som sa at dommen var feil. Alle andre mente at den var riktig. Hadde jeg ikke sagt den siste setningen, alle mente at han var riktig, så hadde vi ikke tenkt å presisere. Men faktum at han skriver da, jeg har tidligvis dekket Baneheia-saken ganske inngående, og svarer at den ikke var riktig, opplevde jeg den gangen som for konstaterende, på et tidspunkt hvor man ikke kunne ane enn å stille spørsmål ved premissene til dommen. All ære til Jahr som fulgte dette opp, men svart-hvitt fremstilling av dekningen, hverken den gang eller nå, tjener oss da. Og fra spørreundersøkelsen var det altså 3 av 4, 74%, som mente de at dommen var riktig. Men det var altså noen som ikke svarte, så derfor det ikke at den eneste at han var den eneste som sa han var riktig.
Ja. Jeg husker fordi i underlaget at det var ikke så...
Så da har vi tatt det.
Ja. Så flinke lyttere vi har som sier ifra når ting feil og hjelper oss med å rette opp og sånn.
Ja.
Kjempebra.
Det trenger vi hjelp til. Eller. Ja. Vi kan alltid, det læringspunkter, Anders Oppdal, i alle kriker og kroker.
Overalt.
Takk for at du kom.
Takk.
Vi ses om en uke da.
Ja, vi gjør det. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.